И с моя следващ събеседник Янко Янков, народен представител от парламентарната група на ДПС. Здравейте, господин Янков.
Здравейте.
Две новини са във фокуса на общественото внимание през последното денонощие. С нощното обращение на президента Плевнелиев към нацията, в което той предложи заедно с евроизборите да се проведе референдум с три въпроса. За мажоритарен избор на народните представители, за задължително участие в изборите и за електронно гласуване. И втората новина е предложението на ГЕРБ средата на февруари да има вот на недоверие в областта на сигурността. Да започнем с вашия коментар на първата тема. Референдум заедно с европейските избори. Приемате ли този вариант вие от ДПС?
Ние на политическо ниво не сме го обсъждали.
Но вашия лидер вече изрази.
Да. Това са принципни неща, които смятам, че са ясни за всички хора, които се занимават с политика. Първо, аргументите на президента не сме ги видяли в цялата им пълнота. Това, което чухме, че ако има задължително гласуване, ще се премахне купуването на гласове и ще се повиши избирателната активност. Трябва определено да ви кажа, като човек, който от много време се занимава с избори, с политика, нито едното, нито другото е вярно.
Защо?
Защото който иска да купува гласа, пак ще се купува. Кое ще му попречи?
Да.
Кое ще му попречи на някой, който дали доброволно отива да гласува или задължително решил да си продаде гласа.
Да.
Няма как да му се попречи.
Презумцията е, че много висока активността ще бъде и зато и купените гласове няма да влияят на крайния резултат, защото никой няма да има толкова много пари, че да подкупва целия народ. Това е презумцията.
Презумцията не е вярна, защото аз лично не съм убеден, че дори да има някакви санкции, това ще повиши избирателната активност. Българина е човек с характер, който ако реши да не гласува, пак няма да гласува.
Да.
А може да стане обратен ефект, да реши да гласува на инат. На тия, които са го принудили да гласува.
Да.
И затова нашата политическа позиция, нашето мнение е, че по принцип, ние трябва да търсим позитивни форми за повишаване на избирателната активност. А именно, да дадем възможност на всички български граждани да гласуват, независимо къде са, в страната или извън страната, като имат достатъчно брой секции, така че да не чакат по часове, за да могат да се упражнят правото на глас, или да пътуват на 200 км, за да отидат в избирателна секция, или пък да могат да гласуват по електронен път или по някакъв друг начин, да могат да се упражнят правото на глас. И другото е те да бъдат мотивирани, самите те мотивирани от начина, по който е организиран изборния процес, да отидат и да гласуват, като бъдат сигурни, че техния глас ще бъде отчетен правилно. Тук вече интересните моменти са преференциите, възможностите за мажоритарен вот, но тези въпроси трябва да бъдат конструирани и подплатени с правна техника, така че хората да вярват тях, защото вижте какво стана с мажоритарния вот, когато беше направен експериментът при нас в България.
Да.
Имаше ли реално мажоритарни кандидати?
Не.
Нямаше. Това ли е смисъл на политика?
Да.
Кой носи отговорност за мажоритарния кандидат? Ако той влезе и предаде избирателите, той не носи никаква отговорност.
Да.
И затова ние смятаме, че този изборен кодекс, който ще бъде пред, именно трябва да върви в конструктивна, положителна посока. Да мотивира хората, да ги предразполага към желание да се упражнят правото на глас. Да не говоря, че от чисто юридическа гледна точка, едно задължително въвеждане на задължителното гласуване, по мнение на така известни наши юристи, трябва да е съпътстващо с промяна на Конституцията, иначе не може да бъде реализирано.
Да. Не знам, аз съвсем страничен наблюдател съм, но бих посочила и още едно обстоятелство, за да се увеличи изборната активност, господин Янков, и надявам се, вие като политик ще се съгласите с мене. Това са програмите, идеите, предложенията на кандидатите за народна любов и слава, т.е. партиите и техните кандидати за народни представители да представят достатъчно интересни, достатъчно важни и достатъчно аргументирани програми, за да предизвикат интереса на избирателите.
Напълно съм съгласен с вас, но за да бъде, всичко да бъде точно по отношение на интереса на избирателите, да. Избирателя трябва да има възможност за последващ контрол, госпожа. Защото, нали виждате, че партиите лъжат избирателите, те ги вкарват в парламента и после няма как да ги изкарат.
Да.
Протест. Да. Трябва да имат възможност избирателите да отзовават народни представители.
Да.
Отделно да не чакат чак да измине целият изборен цикъл, за да може те да гласуват за друга партия или не. Да, а да имат възможност за перманентен контрол, обществен контрол върху дейността на полицията, защото най-лесно е да обещаеш, но в крайна сметка, ако не го изпълниш, какви са последиците?
Да.
За партиите, видяхме през целия преход какви са последиците. Партиите се появяват и изчезват, но държавата става по-зле.
Да.
Какъв е смисълът тогава от такъв подход в изборния процес?
Продължавам нататък. Предстои вот на недоверие към правителството, което вие подкрепяте, този път в областта на сигурността. Каква е вашата прогноза и това ли е темата над тебите, която заслужава да бъде подложена на вот на недоверие?
Аз се занимавам с тази тема. Председател съм на комисията.
На комисията,
по отбрана,
точно така.
На политическо ниво също в Централното оперативно бюро на Движение за права и свободи отговарям по тия въпроси. Искам да кажа следното. Сигурността е многообхватно понятие. Зависи кой аспект на сигурността ще бъде засегнат.
Да.
Защото това е една толкова обширна тема, която няма да не стигне не знам колко време за дебати.
Да.
Защото всъщност, ако се локализираме само, да кажем, върху престъпността, върху състоянието на отбранителния сектор, на полицията, това е нищо.
Така.
А защото всъщност в генезиса на всички процеси по сигурността е, да кажем, икономическата сигурност, социалната сигурност на хората. Тя генерира всички процеси на престъпност и на всичко свързано с... И затова по тая тема, ако ГЕРБ смесат вот на недоверие, според мен това е бумеранг. Това ще се обърне срещу тях, защото никога сигурността на страната не е страдала толкова, колкото по време на тяхното управление. Така че няма логика да го правят, ако държат на авторитета си.
Дадено ще го направят и какви са вашите прогнози?
Вотът няма да мине, във всички случаи. Ще се чуят неща, които до голяма степен могат да разочароват българските граждани от политиката. Защото по тия въпроси, за съжаление, са допускани изключително много слабости, политическо влияние, тенденции, които се разминават с глобалните аспекти на сигурността. И аз смятам, че в тази посока не само, че няма да мине вотът, но ще пострада и рейтингът на ГЕРБ.
Понеже говорите за рейтинг, много е важно, разбира се, в тези вече очевидно предизборни дни рейтингите на политическите партии да се увеличава, но за съжаление сме свидетели на една ярка ферментация на политическата сцена, дефрагментация в определени измерения. Смятате ли, че това, което се случва с партиите и на политическата сцена у нас, предизвиква по-голям интерес към европейските избори? И още един подвъпрос. Ще има ли европейски дебат според вас?
Всъщност, смисълът на европейски дебат за България би означавало, ако той пряко кореспондира и се проектира върху националните ни проблеми.
Да.
Върху това, което примерно ние като държава членка на Европейския съюз нямаме като европейски характеристики. И защо го нямаме?
Да.
И кой е виновен? Политиците ли са виновни? Кой е виновен? И ако има вина, каква е конкретна?
Така?
Ако ние не конкретизираме дебата, тия избори ще бъдат формални и всъщност хората няма да са наясно какво трябва да очакват след тях.
Да.
За голямо съжаление, в момента виждате, че се инвестира в противопоставяне на обществото.
Да.
Партиите са конкретен израз на това, което до голяма степен, според мен, сякаш има един такъв национален консенсус между партиите да се инвестира в противопоставяне, в нападки, за да се всъщност избегне основния въпрос.
Така?
За толкова години членство в Европейския съюз, България какво е постигнала, какво още очаква и защо всъщност основният ефект от всичките тия години е една масова декапитализация на държавата, най-вече от към човешки ресурси.
Да, да.
И затова, ако така се продължава, накрая, ви знаете, политическата система ще стане толкова нехомогенна и толкова антагонистична, че след това не знам какво може да последва.
За съжаление, вървим натам, към антагонизъм и на политическата система, и на гражданството като цяло. Последен въпрос. Мандатоносител е БСП, вие заедно с БСП подкрепяте сегашния кабинет Орешарски. В БСП настанаха доста странни процеси. Възстанови Георги Първанов, екс-президента, своят проект АБВ и казва, че с това ще разшири лявото пространство, ще разшири подкрепата за левите политики. Смятате ли, че разширение, разцепление или удар срещу правителството е това, което се случва в БСП?
Ако идеята беше да се разширява БСП, подхода трябваше да бъде съвсем друг.
Да.
Това, което виждаме в политическото и в публичното пространство, е така една агресивност, една непрекъсната нападка срещу хората, които представляват БСП в момента и които са избрани по съответния ред. Така че, според мен, това не е стремеж към разширяване на БСП, а към овладяване на БСП, което в крайна сметка ще доведе до щети. Какви точно ще бъдат, не мога да кажа, но според мен лично това не е добре. Не е добре за сегашната ситуация, защото не ни фокусира върху реалните проблеми,
да,
които би трябвало мандатоносителя да решава, а го принуждават да отделя сериозни сили и енергия за вътрешнопартийните си проблеми, което не е в интерес на държавата и на управлението.
Благодаря ви за вашия анализ и коментар. Пожелавам ви много хубав ден.
И на вас също ви желая, и аз ви благодаря.
Янко Янков, народен представител от ДПС.